vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Završena usmena rasprava između Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, presuda do početka 2015. Ne terajte nas da budemo neprijatelji Rusije, poručio Vučić. Kosovski zvaničnici osudili napad na troje pripadnika policije srpske nacionalnosti kod Zubinog potoka. Ministri zemalja NATO-a raspravljaju o Rusiji i Ukrajini. Sutra pretežno sunčano od 9 do 21 stepen. Nakon stava Beograda da poštuje integritet Ukrajine, ali da neće uvesti sankcije Rusiji, nemački analitičar Bodo Weber smatra da Beograd neće imati problema.
Mislim da postoje određeno razumijevanje unutar Europske unije, da se poštuje neka izbalansiranost srbijanske pozicije, tako da ja procjenim da će ipak Europska unija biti zadovoljna.
Za Radio Slobodna Evropa govori i ukrajinska novinarka Olena Maksimenko, koja je bila zarobljena na Krimu.
Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice.
Na njogu.
Koliko nam je do šale? To pitanje postavili smo u Priboju na 1. april, Svetski dan šale.
Mora se čovjek pomalo i našaliti bez obzira na sve te gobe i krizu.
Šali se neko na tuđ račun, neko na svoj.
Ma kako šalu,
kako kome?
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama u narednih pola sata. Najpre slede vesti i Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Jednomesečna rasprava između Hrvatske i Srbije o međusobnim optužbama za genocid tokom rata od 1991. do 1995. godine okončena je danas pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Rok za presudu tog najvišeg suda Ujedinjenih nacija ne postoji, ali se očekuje da bi mogla biti doneta krajem ove ili početkom sledeće godine. Prvi potpredsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zatražio od evropskih zemalja da, kada se radi o odnosima Rusije i Ukrajine, ne teraju Srbiju da prema Rusiji zauzima neprijateljski stav. Govoreći o stavu Srbije prema trenutnom odnosu između Rusije i Ukrajine, Vučić je za Deutsche Welle rekao: "Mi nismo na stranama, mi imamo svoju zemlju i vodimo računa o svojoj zemlji." Tri pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti povređena su u pucnjavi u opštini Zubin Potok na severu Kosova. Napad i zasede izvršen je na patrolu granične policije koja je bila u službenom vozilu u selu Banje, opština Zubin Potok, potvrdio je portparol policije Baki Keljani. Zamjenik direktora zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek kaže da je najteže povrijeđeni policajac zadobio teške telesne i prostrelne povrede, ali da je van životne opasnosti. Jedna policajka je zadobila povredu u desne potkolenice, dok je treći policajac sa lakšim povredama upućen na kućno lečenje. Autonomna pokrajina Vojvodina više neće imati vladu i glavni grad, nego izvršno veći administrativni centar ili sedište pokrajinskih organa prema danas objavljenom nacrtu statuta Vojvodine. Vesti iz sveta. Ministri zemalja NATO-a razmatraće danas i sutra u Briselu odnose sa Rusijom te načine za pružanje pomoći Ukrajini i saveznicima u istočnoj Evropi. Očekuje se da će ministri razmatrati mogućnost otvaranja stalnih vojnih baza u baltičkim državama. Američki državni sekretar John Kerry sastao se jutros po drugi put u posljednja 24 časa sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, čime je završio posjet u Bliskom istoku, ali se taj region već sutra vraća. Kerry nastoji da postigne kompromis sa izraelskim vlastima o oslobađanju palestinskih zatvorenika, dok bi Sjedinjene Države mogle da oslobode Jonathana Pollarda, osuđenog na doživotnu robiju zbog špioniranja u korist Izraela. Šef američke diplomatije danas otputovao za Brisel da bi učestvovao na ministarskom sastanku NATO-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je prekinula ćutnju u vezi sa događajima u Ukrajini i aneksiji Krima od strane Rusije. Sinoć je u Briselu budući mandatar Aleksandar Vučić saopštio da je delegacija Beograda poručila visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton da Srbija poštuje teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali da sankcije Rusiji neće uvoditi. U Briselu do sada nije komentarisan ovaj stav Beograda, ali je poznato da ni unutar same Evropske unije nema saglasnosti u vezi sa sankcijama i politikom ili-ili. Naš sagovornik iz Berlina, Bodo Weber, viši saradnik u Savetu za politiku i demokratizaciju, smatra da će Brisel imati razumevanje za izbalansirani stav Beograda.
Ja mislim da je to Srbija pokuša da napravi jednu ravnotežu između vezanosti sa Rusijom i ovisnosti i ekonomskoj i energetskoj pitanja na jednoj strani, na drugoj strani zahtjeva naravno Europske unije, da pošto Srbija teže ka Uniji, da ona se pridruži njenoj politici kad se radi o pitanju Ukrajine i Krima.
Da li mislite da može Srbija da održi tu jednu ravnotežu s obzirom na njene interese koje ima i prema Moskvi i naravno prema Briselu?
Mislim da postoje određeno razumijevanje unutar Europske unije, recimo da se poštuje ta neka izbalansiranost srbijanske pozicije, doduše i u samoj Europskoj uniji je bila kritika posle izbijene krize u Ukrajini o sopstvenoj politici u smislu ili prema EU ili prema Rusiji, znači taj ili je došlo, je dovoljno da je samo kritičnost i unutar Europske unije. Prema tome, ja koliko ja vidim, ja ne očekujem da će Europska unija baš ići prema Srbiji sa takvom jednom politikom, tako da ja procjenim da će ipak Europska unija biti zadovoljna tu.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko misli da će se stav Srbije tolerisati. Ona je podsjetila na nedavne poruke iz Brisela da ista pravila neće važiti za Srbiju kao za članice Evropske unije i dodala da to isto verovatno važi za još neke zemlje poput Rumunije, Moldavije i neke baltičke države zbog njihovih osjetljivih odnosa sa Rusijom. Za stav koji je zauzela Srbija, Biserko kaže:
u ovom momentu ta izjava je korektna i mislim da je treba podržati. Kako će se dalje ponašati, pogotovo nova vlada kad bude ustanovljena, i kako će lavirati između te dve pozicije i Rusija i Europska unija, to ćemo videti. Mislim da je vrlo važno da se zadrži taj proevropski kurs Srbije, a istovremeno mislim da Europska unija treba da požuri ili ubrza članstvo celog Zapadnog Balkana, upravo da bi se sprečila ta, da kažem, podvojenost tih zemalja koje su bilo fragilne i izložene raznim pritiscima.
Podsjetimo, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby rekao je domaćim medijima nešto pre Vučićeve briselske izjave da smatra da će Srbija u slučaju ukrajinske krize postupati u skladu sa sopstvenim interesima i reći, naročito iz perspektive male zemlje, da napad na susede jednostavno nije dobra ideja. Američki ambasador je poslao i pomirljivu poruku da Srbija mora da sagleda sopstvene interese.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski zvaničnici osudili su napad na policijsko vozilo kod Zubinog potoka kada su sinoć tri pripadnika policije srpske nacionalnosti ranjena, javlja Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjago osudila je napad na policajcu u Zubinom potoku i ocenila da je cilj napada da ometa funkcionisanje pravnog poretka na Kosovu. Jahjaga naglašava da je napad na kosovsku policiju od strane nepoznatih osoba pokušaj da se onemogući primjena zakona i da se drže pod tenzijama građani zemlje. Kosovske institucije neće dozvoliti ometanje uspostavljanja reda na celoj teritoriji Kosova i neće prihvatiti ugrožavanje funkcionisanja demokratskog društva na Kosovu, navodi se u saopštenju kosovske predsjednice. I vlada Kosova oštro osudila napad iz zasede na zvaničnike kosovske policije u dužnosti u Zubinom potoku. Ovo je kukavički akt uperen protiv bezbednosti građana institucija Republike Kosova i kao takav je za osudu, navodi se u saopštenju vlade. Ističe se da je premijer Kosova Hašim Tači nakon informacije o tom napadu razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Bajramom Redžepijem i od njega je zatražio da se preduzmu sve mere kako bi autori ovog dela bili izvedeni pred lice pravde i dobili zasluženu kaznu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A dešavanja u Ukrajini i u vezi sa Ukrajinom nisu samo tema u Srbiji, već i u svetskoj javnosti. Ministri NATO saveza u Briselu razgovaraju o stanju u Ukrajini prvi put nakon ruske aneksije Krima. Istovremeno je ukrajinski parlament odlučio da se sve naoružane ekstremističke grupe moraju razoružati. A iz Moskve je u Kijev stigao novi račun za gas, 40% viši od onog u prethodnom kvartalu, prenosi Mirjana Rakela.
NATO isključuje vojnu intervenciju u Ukrajini, ali su članicama Saveza u istočnoj Evropi, posebice Baltičkim državama, data uvjeravanja da su pod pojačanim sigurnosnim kišobranom alijanse. Sjedinjene države su poslale dodatne borbene avione radi redovitih patrola. Diplomati kažu da će ministri raspravljati o cijelom nizu opcija, od jačanja vojnih vježbi do slanja dodatnih snaga u istočne članice u zone koje su već stacionirane u tim područjima. Očekuje se da će NATO ponuditi pomoć u obuci i opremanju ukrajinske vojske. Glavni tajnik saveza Anders Fogh Rasmussen.
We have agreed.
Dogovorili smo se sa Ukrajinom da ojačamo našu saradnju unutar partnerstva NATO-Ukrajina u okviru istoimene komisije. Na političkom nivou ćemo se dogovoriti kako može dalje da se razvije naše partnerstvo sa Ukrajinom.
Ukrajinski parlament je odobrio održavanje serije vojnih vježbi sa NATO-om i to na jugu i zapadu Ukrajine između maja i novembra. Gornji dom Ruskog parlamenta je s druge strane nakon Dume donio odluku o prekidanju sporazuma po kojem je Moskva trebala plaćati Ukrajini najam za baze Crnomorske flote na Krimu. Sastanak šefova diplomacije NATO-a dolazi dan nakon što je Rusija objavila da povlači neke jedinice uzduž ukrajinske istočne granice. To je obećao i ruski predsjednik njemačkoj kancelarki u telefonskom razgovoru. Rusko ministarstvo obrane je saopćilo da je pješački bataljun povučen iz regije Rostov nakon završetka vojne vježbe. Nije bilo nikakvih informacija o broju vojnika koji su uključeni. Bataljun broji između 300 i 1200 vojnika. Pentagon procjenjuje da oko 40.000 ruskih vojnika jest na granici sa Ukrajinom. Vrhovna rada parlamentu Kijevu donio je odluku o razoružanju ekstremnih nacionalističkih grupa poput desnog sektora. A samo dan nakon što je Dmitri Medvedev posjetio anektirani Krim i najavio da će poluotok postati posebna ekonomska zona kako bi se zainteresirali investitori, Gazprom je objavio da Ukrajina duguje 1,7 milijardi dolara za plin. Cijena je veća za 40% od one u prethodnom kvartalu.
U međuvremenu je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio da NATO ne može da potvrdi najavljeno povlačenje ruskih snaga nagomilanih posljednjih dana na granici sa Ukrajinom. I u nastavku pričamo o Ukrajini. Tri dana ukrajinska novinarka Olena Maksimenko vodila se kao nestala osoba. Sa još nekoliko nezavisnih ukrajinskih novinara uputila se ka Krimu nakon što je to poluostrvo anektirala Rusija. Na samom ulazu na Krim zaustavile su ih ruske snage. Našim je reporterima Marija Arnautović i Milošu Teodoroviću ispričala kako neke detalje sigurno nikada neće zaboraviti.
9. marta zaustavili su nas na granici Krima. Mene i moje prijatelje izveli su iz automobila. Odmah su počeli da nam oduzimaju stvari. Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice.
Na njogu.
Priča Maksimenkova. Okolnosti u kojima se našla opisuje kao nadrealne ili apsurdne. U haotičnom stanju na prelazu, kaže, mešaju se slike različitih uniformi, različitih oznaka, vojnika i paramilitaraca koji se ponašaju agresivno, kao i oni koji pokušavaju da spuste strasti.
Nas katovali.
Muškarce su tukli, mene su udarili jednom po glavi, a onda su me natjerali da skinem pertlu iz patike. Potom su me istom tom pertlom davili oko vrata. Svima nama su nožem sjekli kosu.
Усім нам обрізали ножем волосся.
Ni sama ne zna koga bi pre svih trebalo da optuži za torturu kroz koju je prošla.
Već čas pogrožovali rozstriljati, nastavljali na nas.
Uperili su u nas automatske puške i prijetili da će nas ubiti. Pucali su u vazduh. Na granici je bilo nekoliko vojnih formacija. Tu su bili pripadnici Berkuta. Čini mi se isti oni koji su bili i u Kijevu, ali sada žive na Krimu. Na granici je bilo i pripadnika samoodbrane Krima, ali i ruskih vojnika koji nisu imali nikakva obilježja, ali su se oni prema nama najnormalnije odnosili. Bilo je ruskih kozaka koji su bili najgori. Maltretirali su nas i govorili da će nas poslati u pakao i da je nebeska stotina u paklu. To je trajalo neka 3 sata. Poslije toga su nas odveli u jedan podrum gdje smo proveli nekoliko sati, nakon čega su nas odveli nekim zatvorenim kamionom u vojnu bazu u Sevastopolju.
I odvezli na ispolu bazu u Sevastopolju.
Ka Krimu su inače krenuli u nameri da pošalju prve reportaže sa poluostrva pod ruskom vlašću. Od samih krimskih mesta nisu mnogo toga videli. U Sevastopolju, kroz prozore vozila kojima su prevoženi iz jednog u drugi pritvor, videli su bilborde sa porukama "Fašizam neće proći". Prisjeća se da je pri prolasku kroz jedan od punktova rečeno da ga obezbeđuju srpski paramilitarci.
I tako što...
Prolazili smo kroz nekoliko punktova. Na jednom nam je komandir koji je bio sa nama u vozilu kazao: "Ovdje stoje srpski vojnici."
Srpski vojskovi.
Jeste ih vidjeli?
Vidjeli smo ih, ali nisam sigurna da su to stvarno oni, samo nam je tako rečeno.
Na blokpostu.
3 dana bez mobilnih telefona i bez pristupa informacijama ili bilo kakvom objašnjenju zbog čega su zadržani, kaže, u strahu za život. U bazi u Sevastopolju prepušteni su u nadležnost jednom od komandanata koji mi je prilikom prvog susreta kazao: "Tu sam da rešim vaš problem." Veruje da njemu može da zahvali što je danas ponovo u Kijevu. Pod njegovom komandom 3. dan su ponovo smešteni u vozilo i preveženi u suprotnom pravcu.
Nas dovezli do tog samog blokposta gdje nas
na kraju su nas odvezli do iste granice na kojoj su nas uhapsili. Jedan od vojnika je izašao iz vozila sa ogromnim oružjem. To nije bio kalašnjikov, ali ne znam o čemu se radilo. Impresivno oružje. Na tom mjestu se dugo prepirao sa kozacima i pripadnicima Berkuta, ali su nam na kraju vratili auto. Vratili su nam i neke stvari, ali nisu kamere, diktafone i novac.
Tešno mi vrnuli. Komandar kazao je se
komandant koji nas je izvukao se izvinio i rekao da je to njihova sramota što su nas pokrali. Kazao je: "Izvinite, uradio sam sve što sam mogao." Poslije smo vidjeli da su nam u gepeku ostavljene konzerve i hljeb.
Hljeb i konzerve.
Prisjeća se naša sagovornica uz konstataciju da je hranu mogao ostaviti samo ruski komandant, kome ona danas za život zahvaljuje. Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Završena usmena rasprava između Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Presuda do početka 2015. Ne terajte nas da budemo neprijatelji Rusije, poručio Vučić. Kosovski zvaničnici osudili napad na 3 pripadnika policije srpske nacionalnosti kod Zubinog potoka. Ministri zemalja NATO-a raspravljaju o Rusiji i Ukrajini. Sutra pretežno sunčano od 9 do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mediji u Srbiji danas objavljuju svedočenje Sonje Biserko, predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, koja je govorila o raspadu Jugoslavije kao veštak Hrvatske tokom glavne rasprave po tužbi zvaničnog Zagreba protiv Srbije zbog genocida. Novinarima je najviši sud UN-a zabranio da iskaze svedoka objave pre kraja rasprave koja je okončena danas. Šta prenose mediji, slušate od Branke Mihajlović.
Sonja Biserko je izjavila da je Srbija krajem 20. veka počela da sprovodi 19-vekovni projekat jedinstva i ujedinjenja svih Srba, što nije odgovaralo duhu vremena, naročito posle pada Berlinskog zida. Naglasila je da je taj srpski nacionalni program odigrao ključnu ulogu u tragičnom raspadu Jugoslavije. Biserko je izjavila da su vlasti Slobodana Miloševića posle pada Berlinskog zida nastavile krstaški rat protiv Jugoslavije, uništavajući federalne institucije i stvarajući svršen čin na koji je međunarodna zajednica zakasnila da reaguje. Precizirala je da je taj pogled na krizu u bivšoj Jugoslaviji zaokružio memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona je između ostalog izjavila i da je JNA bila praktično srpska vojska. Mediji su preneli i pitanje zastupnika Srbije koji su pokušali da ospore tvrdnje, pa i stručnost Sonje Biserko. Podsećamo da je u Srbiji uoči početka rasprave pred Međunarodnim sudom o međusobnim tužbama za genocid objavljeno kršeći pravila suda o tajnosti, uprkos pravilima suda o tajnosti svedoka, da će se pred sudom pojaviti Sonja Biserko na listi veštaka hrvatske strane, što je izazvalo negativne komentare koji inače prate u delu javnosti ovu antiratnu aktivistkinju i kritičarku velikosrpskog nacionalističkog programa od 90. godina do danas. Glavna rasprava u sporu Hrvatske i Srbije okončana je danas, rok za donošenje presude ne postoji, ali se očekuje da bi mogla biti izrečena početkom iduće godine. Podsjetimo, Hrvatska je tužbu protiv tadašnje SR Jugoslavije podnela u julu 99. tvrdeći da su vlasti u Beogradu za vrijeme rata na hrvatskoj teritoriji 91. počinile genocid nad Hrvatima. Srbija je u januaru 2010. sudu predala kontratužbu da su hrvatske vlasti i snage u avgustu 95. tokom operacije Oluja počinile genocid nad srpskim stanovništvom Kninske krajine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. Nakon upozorenja člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića da se Srbija nalazi u predstečajnom stanju i da nova vlada mora odmah da izvrši rebalans budžeta, ostvari uštede u javnom sektoru, krene u restrukturiranje javnih preduzeća i donese set reformskih zakona, a da će zemlja, ako to ne uradi, doživeti kolaps, Milojko Arsić, nekadašnji član Fiskalnog saveta i profesor ekonomskog fakulteta, za naš program kaže šta bi naredna vlada odmah morala da uradi.
Bilo bi suštinski važno da vlada odmah nakon formiranja usvoji mere kojima bi smanjila fiskalni deficit već u toku ovoj godini i donela planove za njegovo trajno smanjivanje u narednim godinama. Relativno velike uštede mogu da se ostvare samo na nekim najkrupnijim pozicijama, to su recimo izdaci za plate i penzije. Ti procenti su u Srbiji dosta veći nego na drugim pozicijama. A istovremeno imamo relativno skromna izdvajanja za javne investicije, znači treba smanjiti ukupne rashode, ali ne bi trebalo smanjivati izdvajanja na onim pozicijama koje pozitivno utiču na rast privrede, kao što su investicije, obrazovanje ili slično.
Vi drugim rečima kažete da bi trebalo smanjiti plate i penzije.
Ja mislim da bi na neki način bilo potrebno to da se uradi već ove godine, ali da se uporedo sa tim sprovede i čitav niz drugih reformi kako te žrtve ne bi bile uzaludne. Podrazumijeva recimo reformu javnog sektora, javnih preduzeća, neophodno je da se u relativno kratkom periodu donese plan kojim bi se sprečilo da se u buduće gubici javnih preduzeća prelivaju na državu. To je recimo jedna od reformi koja bi mogla u relativno kratkom vremenu da se sprovede, ali bi kao za svoju cijelu imala da prestaju sa radom neka preduzeća koje godinama imaju veće rashode nego što su im prihodi. To je neophodno, to su nesolventna preduzeća i nijedna normalna ekonomija ne bi toliko dugo postojala.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, iako ne veruje da će buduća vlada to uraditi, smatra da bi rezanje partijski naduvanog javnog sektora doneo ogromne uštede i da kada bi se to uradilo, na udaru ne bi morale biti plate i penzije.
Ono što se sigurno može uraditi, to je da od ovih 800.000 ljudi se vidi ko je tu došao samo zato da bi bio zaposlenik koji donosi pare za stranku, da se tim ljudima zahvali, pošto u većini slučajeva nemaju ni za što ne služe, da se zahvali ljudima koji primaju novac, a da ne dolaze na posao ili sede u upravnim odborima gdje ne rade nikakav posao, da se stane na kraj nameštenim tenderima, drugim poslovima burazirskim, i kada bi se to uradilo, mi ne bi imali nikakav problem da isplaćujemo penzije na ovom nivou koje smo sada, ne bi se uopšte morali dodatno zaduživati, ako bi se mogli razdužiti. Svako ko ostane bez posla imao bi pravo na socijalnu pomoć i imali bi sigurno nešto bolji zdravstveni sistem nego sada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koliko čitamo i koliko kupujemo knjige, probala je da sazna naša Novka Ilić na prolećnom sajmu knjiga u Užicu.
Užičani vole knjigu, čitaju sve, malo više ih privlači istorijski roman, ali knjige kupuju manje nego ranije. Na prolećnom sajmu knjiga na gradskom trgu, gde se prodaju izdanja 15 izdavačkih kuća iz Beograda i Novog Sada, dosta ljubitelja knjige svrati i uglavnom se samo interesuje za naslove, kaže jedan od prodavaca knjiga.
Ima interesovanje od Užičana, ne velikog, ali kakva je situacija, da, malo, ali uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i beletristika. Uglavnom srednje generacije i starija su potencijalni kupci, dok mlađi vrlo retko.
Da li možete navesti neki naslov koji je tražen ovih dana?
Pa to je Spas od Bjelice, onda od Musoa pojedine knjige, imate od Andrića, Ana Karenjina i imate od Deretića Izmišlju stane Srba, otprilike to su neke knjige. Da, narod jednostavno ima interesovanja, ali nema novca.
A da li Užičani koji kažu da vole knjigu se sećaju naslova posljednje pročitane knjige?
Ja sam posljednji put pročitala 1000 čudesnih sunaca.
Ja uglavnom volim psihološke romane. Pokušavam ovdje da nađem nešto interesantno.
Da li se sjećaš koju si knjigu posljednji put pročitao?
Bio je Dan Brown.
Ana Karenjina.
Lektira?
Da.
A je li još pored lektire čitaš nešto?
Ponekad.
Ne voliš mnogo da čitaš?
Pa čitao sam Kosovski boj.
Pa više čitam duhovnu literaturu. Naprimjer, zadnja knjiga Bog i rock'n'roll. To, a inače volim da čitam ovako.
Ne mogu da se sjetim, ne sam stvarno.
Triumfalna kapija od Markićana.
Da li ljudi uopšte u ovo vreme čitaju dosta knjige?
Ne, to je definitivno ne.
50 metara od sajma knjiga je jedina biblioteka u gradu. Posljednjih nekoliko godina udvostručuje se broj članova, koji se i dalje najviše opredeljuju za klasike. Bibliotekarka Bojana Marinčić.
Ninova nagrada je ta koja izazove najviše pažnje i u ovom trenutku je među najtraženijim knjigama. Onda klasici su i dalje neprolazni. Andrić, Znakovi pored puta, Crnjanski, Meša Selimović, kao i strani klasici. Kod mlađe populacije veoma veliko interesovanje izazivaju serijali koji se ekranizuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava svetski dan šale 1. april. Britanski BBC je prvi počeo sa masovnim prvoaprilskim šalama. Taj servis je 1957. objavio reportažu o jednoj porodici u Švajcarskoj koja uzgaja stabla na kojima rastu špagete. Orson Welles je 1938. radio dramom Rat svetova i izazvao masovnu paniku u Sjedinjenim Državama zato što su slušaoci poverovali da su svet stvarno napali vanzemaljci. Kod nas, onaj ko napravi šalu, uzvikuje Aprilili. Da li im je do šale, pitalo je svoje sugrađane u Priboju naša Danica Gudurić.
Što se tiče društva i situacije u kojoj se nalazimo, je za plakati.
Ali ipak se mi šalimo.
Pa šalimo se zato što se borimo. Da nam bude lepše, da bude životnije.
Ako nam je stomak pun, ako smo svi zadovoljni, onda nam je do šale. Ima ljudi kojima nije do šale. Mora se čovjek pomalo i našaliti bez obzira na sve te gobe i krizu.
Šali se im neko na tuđ račun, neko na svoj.
Ama kako šalu, kako kome?
Meni je svaki dan do šale, a pogotovo 1. aprila.
Pa šta znam, valjda se još tim godinama gdje bi se šali, ali kakva je situacija u zemlji, celokupno i kako živimo, mislim da nije baš za šalu.
Da sretna vremena nisu, ali bi trebalo da se šali narod što više.
Pričamo i smijemo se nešto, ali... ali mislim da ukno nije.
Nije, uopšte ne da šali.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Završena usmena rasprava između Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, presude do početka 2015. Ne terajte nas da budemo neprijatelji Rusije, poručio Vučić. Kosovski zvaničnici osudili napad na troje pripadnika policije srpske nacionalnosti kod Zubinog potoka. Ministri zemalja NATO-a raspravljaju o Rusiji i Ukrajini. Sutra pretežno sunčano od 9 do 21 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.